kanava, niin se rupesi jotenkin mua puhuttelemaan. Ja minä mietin sitten, että onko täällä tai sillä toisella puolen kuvaruutua ihmisiä, jotka on jossakin elämänsä vaiheessa kokeneet tämmöisen hylkäämisen haavan, mutta joka ei ole vieläkään saanut parantua. Ja mietin sitä, että mistä ne on itse kullekin tullut, niin sinä vain sen tiedät. Mutta monesti ne voi tulla tämmöisistä, että kokee hylkäämisen, jos on tullut vaikka ero ja aviopuoliso on jättänyt. Ja tämmöisestä voi jäädä pitkäksikin aikaa semmoinen tosi syvä haava. No sitten toisaalta voi avioliiton sisälläkin olla, että kaksi ihmistä on niin erillään toisistaan, että ei ole oikein mitään yhteyttä. Ja kyllä siinäkin jonkunlainen hylkääminen sitten tulee. Ja sitten mä mietin siinä, että no lapsena voi kokea tosi kovia hylkäämisiä ja traumoja, ja jotka jatkuu sitten vielä aikuisenakin. Ja monia on kuullut kertomuksia siitä, ja miten sitten vasta Jeesus on alkanut parantaa, kun ihminen on uskoon tullut, niin näitä haavoja ja näitä vaikeita asioita. Hyvä ystävä on voinut hylätä. On semmoisiakin kuullut, että on ollut oikein hyvä ystävä. Ja sitten se onkin mennyt ne välit. On tapahtunut joku haaksirikko ja on tullut tämmöinen. Ja sekin voi vaivata vaikka kuinka kauan ihmistä. Mutta kyllä Herra haluaa tämmöisetkin parantaa. Ja vanhus voi kokea tämmöistä yksinäisyyttä ja hylätyksi tulemista ja olla paljon, niin kuin, että on, mä tiedän, on semmoisia vanhuksia, joiden luona lapsetkaan eikä mitään yhteyttäkään pidä, että on mennyt välirikko, niin kyllä se aika vaikeaa on. Vaikeaa on. Nämä koettelee paljon ihmissuhteet ja helposti kaikkea katkeruuttakin aiheuttaa. No sitten minä mietin, että mitähän Raamattu puhuu hylkäämisestä. Ja siellähän on vaikka kuin paljon näitä paikkoja. Mutta tuli jotenkin se semmoinen sieltä esiin, että on yksi, joka ei hylkää. Kun ihminen tulee Jeesuksen luo, niin Jeesus parantaa ja eheyttää ja korjaa. Ja itsekin kun 40 vuotta sitten tulin Jeesuksen luo, niin jonkun ajan päästä siitä kävin hyvin syvän masennuksen läpi ja huomasin, että käyn siinä kaikkia lapsuuden traumoja läpi, kaikkea mitä oli elämässä sattunut ennen sitä ja kaikenlaista, mutta ihmeellistä on, että kesken sen masennuksen Jeesus ilmestyi niin voimakkaasti minun elämään. Kun minä olin kuin pimeässä tunnelissa, niin hän nosti minut siitä ja vei kohti valoa. Ja lopulta pääsin sitä tunnelista pois, että ainut apu oli mulle sillä hetkellä se, että mulla oli Jeesus. No, täällä psalmissa 9 ja 11 sanotaan, että sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra. Ja psalmi 27 ja 10 sanotaan, että vaikka minun isäni ja äitini minut hyljätköön, niin Herra minut korjaa. Minusta oikein tämäkin, että Herra korjaa nekin haavat, mitä on tullut siellä. Ja sitten on vanhuksillekin. Psalmi 71 ja 18. Älä Jumala minua hylkää vanhaksi ja harmaaksi tultua. Että tämä on psalmissa, niin kyllä näitä on varmaan kokenut myöskin nämä Raamatun henkilöt ja rukoilleet tällä keinon. Ja sitten aikakirja 28 ja 20 on lupaus. Hän ei jätä sinua eikä hylkää sinua. Saat turvata siihen. Me saadaan kaikki, jotka on Jeesus otettu vastaan, niin oikein tuohon turvautua tänäkin päivänä, kun korona ja kaikki koettelee ihmisiä niin paljon, että monet pelkää jo ja apisee kaiken täessä, mutta me saadaan luottaa Jeesukseen ja Jeesus tietää tarkalleen meidän asiat ja tilanteet. Mutta Jeesuskin koki jotakin siitä, kun se ristillä sanoi siellä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja mä mietin tänään, että miksi Jeesus tällaisen koki, niin sitten mä arvin, että kun siellä sanottaa, että hän on ollut kiusattu kaikessa samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, niin minulle tuli tämmöinen, että no, tämä on mun ajatus, että kokiiko Jeesus sen takia, että se tietää, miltä ihmisestä tuntuu, kun se kokee hylkäämisen. Psalmissa 51 ja 19 sanotaan, että särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Herra, hylkää. Olkoon meillä tämmöinen oikein murtunut mieliä, murtunut sydän tänäkin päivänä Jumalan eessä, ja me saadaan siihen luottaa, että oli se sinun haavasi minkälainen tahansa, oli se vaikka, että se on vielä täysin parantunut, tai sitten se on joku täysin uusi tai jotakin, niin Herra varmasti haluaa auttaa ja korjata ja muuttaa näitä tilanteita ja parantaa niin, ettei se haava enää satukkaa. Tämmöisiä ajatuksia mulle tuli tähän, mutta rukoillaan tässä ja siunataan oikein tämä hetki, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän parantaja, sä parannat meidän ruumista, sä parannat meidän sielua, Jeesus. Sä haluat, että me oltaisiin tasapainoisia, Herra. Sä parannat itsetuntoa, miten noista monesti tulee heikko itsetunto. Mutta Herra, sä haluat sitäkin korjata. Meillä on ihmeellinen vapahtaja, meillä on elävä Jumala tänäkin päivänä. Ei me mitään kuollutta Jumalaa palvella, ei se mikään uskonto ole, vaan se Jeesus, usko sinuun, joka voit vapauttaa, joka voit ilmestyä, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra. Siunaa jokaista laulajaa, Herra. Siunaa, Jeesus. Siunaa nuo kameramiehet. Ja kiitos, Jeesus, että sielläkin tehdään sinun työtäsi, Herra. Sillä saralla auta, että he uskollisesti voi palvella ja miksaria siunaa. Ja Herra, kiitos, kiitos tämän pienen joukon, joka täällä on, Herra. Me saadaan siunata oikein ja jokaisen katsojan saadaan siunata Jeesuksen nimessä ja veressä. Me rukoillaan oikein veren voimaa, voittovoimaa tähänkin hetkeen ja tähän päivään. Kiitos, mitä sinä teet, Herra. Kiitos, mitä sinä teet, Jeesus. Herra, me olemme sinun varassa, Jeesus. Anna sinä niitä sanoja. Anna hyviä sanoja, Herra, niille, jotka sitä tänä päivänä tarvitsevat. Kiitos veren voimasta. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. No niin, kohta taas tämä meidän ryhmä tulee laulamaan täällä. Mutta ensi viikollakin täällä on tilaisuuksia. Nythän tämän koronan takia niin ei pystytä mitään näitä pyhän kokouksia pitämään, mutta maanantaina on ja tiistaina on rukousaamu kello 10. Ja sitten on ensi pyhänä Hyvän Sanoman ilta, joka tulee tästä YouTubessa, ja siellä puhuu Helge Stenmark ja johtaa seniorit. Seniori vähän tämmöinen tilaisuus. Saa aina kaiken ikäiset olla mukana. Sitten tulee näiden laulujen jälkeen Eino jatkamaan.
No niin, toivotan oikein syvällistä Jumalan rauhaa sinulle, ystävä, joka oot tässä mukana tilaisuudessa. Se on parasta, mitä voi olla. Jumalan rauha. Kiitos laulajille hyvistä lauluista. Hyvä, ettei ruvennut itkettämään. Niin oli hyvä tuo viimeinen laulu erikoisesti. Jumala aina koskettaa tavalla ja toisella. Niin, Jumalan armostahan tässä on kuultu jo, mitä Jumala tekee. Ja Jumala puhuu eri lailla ja minäpäs kerron tähän alkuun heti, mitenkä Jumala antoi mulle tämän tekstin, mitä nyt meinaan puhua. Pari kuukautta sitten oli hammas niin kipeä, että piti lähteä hammaslääkäriin. Se oli jo pitkään, mutta mä arvelin, että se nyt paranee siitä. Ja ei se parantunut, se vaan paheni. Ja lopulla oli semmoinen pieni patti tuossa ikenessä ja sitten mä soitin jo hammaslääkärille. Ja pääsin heti sinne hoitoon ja se kahtoi se hammaslääkäri sitä ja sanoi, että tämä on kuollut tämä hammas. Että mitäs tehdään, ruvetaanko juuri hoitoa tekemään vai otetaanko pois? Minä sanoin, että otetaan pois. Sitten hammaslääkäri otti pois sen nätisti ja tuntui niin kuin ei olisi ollut mitään. Ja se vaan yhtäkkiä oli siinä pöydällä se hammas. Sitten se sanoi, että mitä pitää sitten tehdä. Ja kääri semmoisen harsosta tupun ja pisti siihen hampaan tilalle sen ja sanoi, että tuota nyt puret sitten kiinni semmoisen puolisen tuntia vai mitä se oli. Ja selitti, että miksi. Sano, että siihen pitää siihen hampaan koloon, jos hampaan tilalle tulee, se, jää se kolo siihen, niin siihen pitää tulla semmoinen verihyytymä. Se veri alkaa parantamaan heti sitä haavaa ja suojelemaan. Ja sitten kun minä puren sitä tuppua, niin se ei putoa pois, vaan se pysyy siinä. Ja sitten se antoi muitakin hyviä neuvoja, ja minä tein justiin niin kuin sanottiin. Ja sen seurauksena tapahtui niin, että se on nyt, ei siinä ole mitään kipuja sen jälkeen ollenkaan, ja se parantui kokonaan, se haava. Haavastahan se tuo arjakin puhuu. Että mikä sen haavan paranti, se oli veri. Silloin Jumala jo puhuu mulle heti, että nyt sait aiheen, että tästähän sun tulee puhua. Sitten kun tulee vuoro. No nyt minä sitten puhun siitä. Ja se hammaslääkäri sanoi niin hyvin, se sopii tähän Raamattuun, kun se sanoo, että se veri parantaa. Ja vielä sanoo, että se heti alkaa parantamaan. Sen takia se pitää olla siellä. Ja jo nyt jos sitten minä sanon, että entäs jos se lähtee pois sieltä. Sanon, sitten pitää pistää uusi tuppo siihen ja taas pitää siinä puristuksessa sitä, että se taas tulee se hyytymä sinne. No ei mulle tullut se, minä toimin niin kuin käskettiin ja niin se parantui kerralla. Mutta Jumala puhui mulle, että niin, Jeesuksen veri parantaa ja puhdistaa heti, kun se otetaan käyttöön. Luetaan toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 12. Vaikka jakeesta 21. Ja Mooses kutsui kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, menkää ja ottakaa lammas kutakin perhekuntanne kohti ja teurastakaa pääsiäislammas. Ja ottakaa isoppi kimppu, kastakaa se vereen, joka on maljassa ja sivelkää oven päällinen ja molemmat pihtipielet sillä verellä, joka on maljassa. Älköön kukaan menkö ulos talosta ovesta ennen aamua, sillä Herra kulkee rankaisemassa egyptiläisiä, mutta kun Herra näkee veren oven päällisessä ja molemmissa pihtipielissä, menee hän sen ohi. Eikä salli tuhojan tulla teidän taloihinne teitä vitsauksella lyömään. Ja vielä tuossa 13. jakeessa sanotaan, että ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Israelilaiset olivat lähdössä pois Egyptistä. He olivat olleet siellä 430 vuotta ja heidät oli orjuutettu. Ei alussa ollut orjuutusta, mutta loppupuolella tuota noita vuosisatoja niin tuli kova orjuutus ja heitä ruoskittiin ja teetettiin väkisellä siellä töitä. Ja he huusivat Herran puoleen, kun he uskoivat Jumalaan ja Jumala vastasi ja alkoi vapauttamaan. Ja egyptiläisillä oli paljon erilaisia jumalia ja sen takia Jumala rankasi niitä vitsauksilla. Ja viimeinen vitsaus oli tuo kova vitsaus, jossa kaikista taloista ja kaikkien perheiden esikoiset kuolivat, paitsi ne, joihinka talot oli merkitty verellä. Tämähän viittaa pääsiäiseen, niin kuin se onkin täällä Raamatussa sanottu, että pääsiäinen asetetaan ensimmäinen pääsiäinen. Se viittaa täältä asti Mooseksen kirjasta asti ihan loppuun koko aika tämä Raamattu tuohon Jeesuksen työhön, minkä hän teki Golgatalla. Siihen se niin kuin perustuu koko meidän pelastuksemme ja parantumisemme. Ja Raamattu on hyvin ihmeellinen kirja. Se on niin kuin olisi joku oikein hyvä elokuva, jossa on juoni koko ajan. Täytyy vaan päästä siitä juonesta kiinni, että mitä se oikein meinaa tämä asia. Mutta sitä ei niin vaan pääse. Monet jättää kesken, kun ne aloittaa Raamatun Mooseksen kirjoista. Sanotaan, että ei tämmöistä jaksa lukea. Niin se on, jos ei perehdy siihen eikä pyydä Jumalalta apua. Niin siihen ei sitä jaksa lukea, mutta sitten kun siihen pääsee sisälle, niin siitä ei halua päästä irti ollenkaan. Aamen, niin se on. Ei ollenkaan. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Niin Jumala vapautti heidät siellä. Sinä yönä, kun tämä viimeinen vitsaus tuli Egyptin maahan, niin jokaisessa talossa oli suru, paitsi niihin taloissa, jotka oli verellä merkitty. Kaikki, jotka oli niihin taloihin mennyt, ne säästyvät ja niihin esikoiset säästyvät. Ja silloin päästettiin israelilaiset pois sieltä orjuuden pesästä, Egyptistä. Ja he pääsivät matkalle luvattua maata kohti. Siitä tuli tämä pääsiäinen. Veri siis suojeli heitä. Sitten me mennään Uuteen testamenttiin heti oikein. Maksut sivut käännetään tästä ja mennään Efesolaiskirjeeseen. Täällä on hyvin erikoinen kohta täällä Efesolaiskirjeessä. Tässä sanotaan näin kuudennessa luvussa. Minä luen tämän jakson tästä jakeet 6 ja 11-18. Kuuntelepas tarkasti tätä, mitä tässä sanotaan. Pukeekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Pysähdyn tähän vähäksi aikaa, ettei tule väärinkäsityksiä, että me emme siis ihmiset taistele keskenään. Jumalan sana sanoo niin, ja meidän ei tule taistella keskenään, vaan nämä taistelut on semmoisia vastaan, mitkä ovat näkymättömiä henkiolentoja, tämän perkeleen tämän henkiä, jotka vallitsee tässä maailmassa vielä. Ja ne yrittää saada ihmiset tuhoon. Sen takia meillä on oltava nämä varustukset, mitä tässä nyt sanotaan, jos me meinataan selvitä perille. Ja jatketaan 13 jäi. Sen tähden ottakaa, siis ottakaa. Ja täällä alussa luettiin, että pukekaa. Tämä on meidän osuus. Meillä on kaikki varusteet valmiina, jos me vaan laitetaan ne päälle ja otetaan ne. Ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Sanoisinko niin, että tänä päivänä on aika paha päivä monella maailmassa? Niin, aika paha päivä. Monet ovat todellakin masentuneita ja itsemurhan partaalla ja kauhuissaan, että mitä tätä maanpiiriä kohtaa. Täällä on viruksia ja täällä on ilmastonmuutosta ja sotaa ja maanjäristystä ja vaikka mitä pahaa tapahtumassa. Ei ole ihme, jos alkaa pelottamaan. Niin, mutta jos on tämä sota-asu, niin ei pelota. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Mitenkä se otetaan vastaan? Tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoin kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Siinä oli sota-asu. Mutta nyt ei käydä käsittelemään koko sota-asua. Saattaisi olla, että kameramiehet sanoisivat, jotta nyt se loppuu tämä juttu. Menisi ensi viikolle. Mutta nyt katsotaan vain yksi ainut sota-asu ja varustus. Saatte vähän aikaa miettiä, mikähän se mahtaisi olla. No ei anneta miettimisaikaa enempää. Se on pelastuksen kypärä. Pelastuksen kypärä, mistä nyt puhutaan. Ja se sopii tähän sen takia tähän aiheeseen, tähän veren voimaan, koska pelastusta ei ole muuta kautta kuin Jeesuksen veren kautta. Jeesuksen veren kautta ainoastaan pelastus ihmiselle annettu. Ja se puetaan uskon kautta ja laitetaan uskon kautta meidän päähämme. Pelastuksen kypärä. Kaikki varmaan tietää, minkälainen on kypärä. Mutta otetaan nyt vaikka moottoripyöräilijän kypärä. Eikö se suojaa koko päätä? Siinä on visiirikin. Ei taida koronakaan iski, jos otetaan pelastuksen kypärä. Otetaan tämä moottoripyöräilijän kypärä, niin se on paras. Voi olla, että joku hymyilee siellä. Tämä on esikuva. Siinä on tosiaan kaikki meidän pään alueet suojassa kaulaa myöten se menee, kun se on visiirin kanssa. Ja se on erittäin hyvä suoja moottoripyöräilijällä, kun jos se kaatuu, niin silloin pitää olla tämmöinen, jos meinaa päätä säilyttää ehjänä. Katsotaan täältä yksi kohta, jossa sanotaan tästä, miten tämä voisi sopia tähän kypäräksi tämä aihe, tai tämä kypärä tähän aiheeseen, niin se on Johanneksen ensimmäinen luku ja jae 29. Täällä sanotaan näin, että seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi, katso, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jumalan karitsa. Siellä, kun nämä lähtivät Egyptistä nämä israelilaiset, niin siellä ne teurastivat karitsan. Ja sillä verellä ne siveltiin ne ove- ja pihtipielet. Luulisi olleen kyllä punaista maaliakin, mutta se ei kelepaa. Se täytyy olla verta. Täytyy maksaa kaikki synnit ja pahat teot Jeesuksen verelle. Ja Johannes, joka näki, hänellä oli Jumalan näky, hän näki Jeesuksen tulevan ja sanoi siellä, varmasti monet yllätty, kun hän sanoi, että Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Jeesus on Jumalan karitsa ja hänet ristiin naulittiin ja hän vuodatti pyhän verensä siellä pitkänä perjantaina, silloin kauan sitten. Ja se riittää vielä nyttenkin. Tänäänkin on sama voima, verenvoima, ja se puhdistaa. Kiitos Jumalalle. Se on ikään kuin kypäri, ja se laitetaan meidän päähän. Verenvoima on meidän pään ympärillä kokonaan. Valtava suoja. Siitä ei pääse läpi, ei sitten ei mikään. Kiitos Jumalalle. Ei pääse paha läpi siitä. Ja se meitä parantaa, ne haavat kaikki, ja ne synnit puhdistaa, ja kiitos Jumalalle. Ja kyllähän me kun vähän aikaa ajatellaan, että mitä siellä tapahtuu oikein meidän päässä, niin eikö se ole aika tärkeä paikka? Siellähän on aivotkin. Vai onko siellä? toimiikohan ne olleskaan. Näyttää siltä, että tässä maailmassa noista teoista päätellen ei oikein hyvin toimi. Joo, ei ole monellakaan tätä kypärää, tätä Jeesuksen veristä kypärää päässä, kun tapahtuu niitä veritekoja. Nimittäin tähän loppuu se verenvuodatus silloin, tähän Jeesuksen verenvuodatukseen. Kun me uskotaan Jeesukseen, niin me emme vuodata enää verta. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Eikä tarvitse enää toista uhria. Tämä on ainutkertainen uhri. Se on viimeinen uhri ja se riittää. Siihen asti piti teurastaa niitä karitsoita, vaikka kuinka paljon ja muitakin eläimiä, ennen kuin sai synnit anteeksi. Kuoleman tuomio on vieläkin monessa maassa. Esimerkiksi murhasta tai tämmöisistä pahoista rikoksista, niin on kuoleman tuomio. Esimerkiksi USA:ssa. Siellä on monta kuollut ja niille laitetaan ruisku vaan, myrkkyruisku. Ennen oli sähkötuoli. Kuoleman tuomio tulee, jos jonkun tappaa. Niin, että siellä joutuu vielä maksamaan hinnan siitä pahoista teosta aika lailla ja saattaa olla 100 vuotta saada vankilatuomio, niin siinä kyllä aika nuori kaverikin arvella, että taittaa olla loppuikä sitten. No niin, ajatellaanpas nyt näitä meidän päätä vähän tässä, että mitä se Jeesuksen veri suojelee ja mitä siellä tapahtuu tuolla meidän päässä. Kaikista tärkein asia se, että meidän aivot suojataan. Meillä kun on aivot suojassa, niin silloin meillä on hyvä olla. Ja mistä ihmeestä sinne pääsee sitten se aivoihin, niitä jotka vaurioittaa meidän aivoja? Mistä ne pääsee, ne asiat? Meillähän on silmät päässä ja korvat päässä. Ja suu on kans päässä ja nenäkin on päässä. Kaikki on siellä päässä. Sen takia, jos pää katkaistaan, niin kyllä ruumis on aika lailla kuollut. Ei pysty tekemään mitään. Tai jos aivoihin tulee joku vamma, niin ei pysty tekemään mitään. Ja jos aivoihin syötetään jotain vääriä asioita, niin tekee pahoja asioita sen jälkeen. Esimerkiksi silmien kautta. Silmät, kun me katsotaan jotain asioita, niin ne menee ne asiat sinne aivoihin suoraan ja ne jämähtää sinne kiinni. Niitä ei saa sieltä millään irti. Jos me katsotaan vääriä asioita, ne väärät asiat on meidän aivoissa ja ne näkyy siellä vielä 10 vuosien päästä. Ne vaan on siellä kummittelemassa, ne väärät asiat. Semmoiset on meidän silmät, että pitäisi niin kuin katsella oikeita asioita. Mitä Raamattu kehottaa katselemaan? Hebrealaiskirje 12.2 sanoo, että katse kiinnitettynä Jeesukseen. Jeesukseen meidän tulisi katsoa. Jeesus on rakkauden ilmentymä ja oikein semmoinen, että jos me katsotaan Jeesukseen, niin me aletaan muuttumaan hänen kaltaiseksiin. Ja jos sinä et tiedä, minkälainen Jeesus on, niin sinun pitäisi lukea Raamattua. Sillä tavalla sinä voit katsella Jeesukseen, kun sinä luet Raamattua. Esimerkkinä tästä voisi sanoa pienenä esimerkkinä vähän toisenlaisenkin. Jos tehtäisiin vaikka kirja jostain henkilöstä, niin kuin paljon tehdään. Tehdään elämänkertakirja. Ja minäkin olen semmoisia lukenut, ja kun minä olen lukenut sen elämänkertakirjan, niin minä aika lailla tunnen jo sen henkilön, vaikka en olisi nähnytkään. Minä vaan tunnen, kun minä olen lukenut sen, ja minä olen kahtonut näillä silmillä, ja sinne mennyt sinne aivoihin, ne muistiin sinne, ja minä muistan, jaa, se on joo, se on semmoinen ja semmoinen. Ja nyt jos me halutaan oikein todella hyvää meidän aivoihin, meidän luettava Raamattu. Raamattua ja katsottava Jeesusta tuon Raamatun kautta. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Ja kun me katsellaan Jeesusta, niin hänen verensä puhdistaa meitä. Hänen verensä parantaa meitä, kun me katsotaan häntä silmillä. vaan lukemalla Raamattua. No niin, sitten on toinen, nämä korvat, niitäkin on kaksi kappaletta, silmiäkin oli kaksi. Ja näitä korvia. Mitä me kuunnellaan? Ne menee taas aivoihin sinne. Ennen ei ollut näitä paljon näitä, mitä voitaisiin katsella muuta, kun meidän piti vaan kuunnella pelkästään. Ei ollut televisiota, eikä ollut kännykkä, älypuhelinta ja niitä ei voitu katella asioita, niitä vaan kuunneltiin. Mutta tämä kuunteleminen on myös semmoista, että se jää tänne meidän aivoihin. Ja jos me kuunnellaan huonoja asioita, niin ne huonot asiat jää tänne meidän päähän. Ja ne on siellä aivoissa. Ja me muistetaan. Ja sitten kun kuunnellaan ja katsotaan, niin vielä paremmin me muistetaan. Ja sitten meillä alkaa jo pian olemaan ongelmia, jos me koko ajan huonoja asioita katsotaan ja kuunnellaan. Mitäs meidän pitäisi kuunnella? Roomalaiskirje 10 ja 17 sanotaan, että usko tulee kuulemisesta Kristuksen sanasta. Kun me kuunnellaan Kristuksen sanaa, eli kun nyt sinä kuuntelet siellä tämä, mitä minä nyt puhun, niin se on Kristuksen sana. Ja mitä minä luen täältä, se on Kristuksen sana. Ja kun sinä sitä kuuntelet, niin se jää sinun aivoihin. Ja sinne tapahtuu parantumista siellä aivoissa ja puhdistautumista. Kiitos Jumalalle. Roomalaiskirjeessä, kun sinä luet sitä ja kuuntelet sitä, tätä Jumalan sanaa, niin siellä tapahtut usko tulee sinulle. Ei sitä sinun tarvitse puristaa itsestä, kun sitä ei kuitenkaan tule sieltä yhtään. Mutta se tulee, kun kuuntelee Jumalan sanaa ja katselee Jeesusta. Niin se tulee se usko. Kiitos Jumalalle. Ellei sitä estä, sitä voi tietenkin estää, kun Jumala on antanut meille tämän vapaan tahdon, että me saamme tehdä mitä me halutaan. Niin pitkälle, kunnes me kuollaan täältä. Sitten me emme kyllä tee sen jälkeen. Okei. Sitten meillä on kolmas asia päässä. Suu. Äsken kuultiin laulua, että se tuli suusta. Nämä veljet lauloivat suusta, se tuli se ääni. Mutta silmillä ne kahtoi kyllä sitä kirjaa. Ja me kuultiin korvilla. Kyllä se toimii, tämä päässä olevat nämä meidän aistimme. Millä tavalla sitä pitäisi puhua sitten? Äsken taisin sanoa, että me aletaan puhumaankin sillä tavalla, mitä me on katseltu ja kuultu. Tämä on totta. Jos me katsellaan huonoja asioita, kuunnellaan huonoja asioita, niin meidän suusta tulee niitä justiin samoja asioita. Kolossalaiskirje 4 ja 6. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. No tuleeko sitä tämmöistä, jos on kuunnellut huonoja asioita ja katsellut huonoja? Ei tule tämmöistä puhetta, mutta jos katselee Jeesusta ja lukee Jumalan sanaa Raamattua, niin se on meidän aivoissa ja sydämessä. Ja silloin tulee suustakin tämmöisiä asioita. Olkoon puheenne aina suloista suolalla höystettyä. No mitenkä sitä, pitäisikö se kielen päälle suolaa laittaa vai? Ei, kun se tarkoittaa sitä, että se on maukasta se meidän puhe. Jos sinä vaikka keität hernekeittoa, etkä laita siihen suolaa, niin ethän sinä sitä syö kyllä monta lusikallista. Kyllä se niin pahaa on. Tai mitä vaan, jos et laita suolaa. Jos kalaankin ottaa ja rupeaa yrittämään syödä, ei ole suolaa siinä, niin ei se maistu millekään. Ei ole hyvä. Mutta suola, kun sitä laittaa, niin huonompikin ruoka rupeaa maistumaan. On se ihmeellistä. Ja jos meillä on tämmöinen mauste, joka tulee, kun me luetaan Raamattua, katsellaan Jeesusta, meille tulee semmoinen sopiva suola, semmoinen mauste siihen meidän ruokaan. Ja sitten se on tämmöistä suloista kuuntelemista, vähän niin kuin tuo arjan puhetta kuuntelua, niin se on semmoista. No pitäähän se vaimo vähän kehuva, eihän siinä auta mikään. Vaikka on 50 vuotta ollut jo naimisissa. Niin vieläkin. Kyllä. Okei, suloista, suolalla höystettyä. Se on ihana kuunnella semmoista. Olkoon tämäkin puhe semmoista. Ainakin mä haluaisin, että mä puhuisin niin. Että ei kukaan tarvitse sanoa, että kaikenlaisia puheita, nuota ei jaksa kuunnella, ei erkkikke. Semmoinen on meidän suu, sieltä voi lähteä vaikka minkälaisia pahoja asioita. Mutta jos me ollaan oikein verellä pestyjä, Jeesuksen verellä, jos meillä on se kypärä päässä, niin sieltä suustakin lähtee semmoisia, jotka ovat ihmisille rakennukseksi ja ne on lohdutukseksi ja ne on parannukseksi, ne parantaa ja ne sanat, ne voivat parantaa, olla parantavia sanoja, pelastavia sanoja. Kiitos Jumalalle. Sitä Jumala haluaisi, että sillä tavalla me toimittaisiin ja meillä olisi tämä pelastuksen kypärä. No onhan meillä sitten nenäkin. No mitä se tähän nyt tämä nenä nyt voisi olla? Mitenkä sitä voisi hengellistää tätä nenää? Se on hajuaisti. Ja ainakin tuolla Itä-Suomesta, missä me ollaan kotona, niin siellä sanottiin aina, että älä nymmene sitä nenääs laittamaan joka paikkaan. Älä työnnä sitä nenääs. Se tarkoitti sitä, että älä sekaannu kaikkiin asioihin, jotka ei sulle kuulu, niin mitä sä niihin sekaannut? Nenä on vähän semmoinen. Ei näe eikä kuule yhtään mitään. Semmoinen, vaikka on kaksi sierainta, niin ei kuule eikä näe. On se kumma. Mutta tiedättekö, mitä se tekee? Se haistaa. Mikä täällä haisee niin pahalle? Hyi olokko, minä lähden täältä kyllä pois. Tai sitten, voi että on ihana tuoksu. Täällä on niin mukava, kun täällä liljat tuoksuu ja ruusut ja kaikki. Mä haluan olla täällä aina ja ikuisesti. Semmoista oli paratiisissa ennen. Synti vei kaikki ja toi sinne. En kehto niin rumasti sanoa, minkälaisen tuoksun se toi. Niin. Siinä muuten kuulus niin kuin tuolla mainoksessa kuuluttaa piip. Mutta niin, synti toi pahan hajun, lemun, kuoleman hajun, mutta Jeesus toi elämän hajun. Kaikki kukat nousee kukkimaan, alkaa tuoksumaan ja meidän nenä tuntee. Täällä on ihanaa. Halleluja. Silloin kun on pyhän hengen ilmapiiri kokouksessa. Niin sen ei tarvitse kukaan sanoa yhtään mitään, kun sinne tulee sisälle siihen saliin. Voi mikä rauha täällä on. Onpa ihanaa täällä. Rauha täällä on. Ei ole mitään pelkoja. Ei tarvitse pelätä yhtään. Nyt mä oon hyvässä paikassa. Meidän sydän on vähän semmoinen, niin kuin tuo nenä, että se aistii näitä asioita. Vaikkei mitään sanoisi kukaan. Mutta jos jossain on Jumalan rauha, niin siellä on todella hyvä olla. Ja Jumalan rauha ei tule muuten kuin sillä tavalla, että Jeesuksen veri puhdistaa meille täysin puhtaaksi. Ajattele, kun me tullaan Jeesuksen veren alle ja me puhdistautut, me tehdään parannusta, me jätetään kaikki entiset pahat asiat. Niin semmoisen ihmisen luona ei tarvitse kenenkään pelätä. Ei. Se ei tee yhtään mitään pahaa kellekään. Semmoinen on tämä evankelmin sanoma. Että jos sinä haluat oikein rauhan sydämeen ja hyvän olon, niin ota Jeesus vastaan, jos et ole vielä ottana. Ja jos oot ja on tullut jotain, niin Jeesuksen ristin luokse saa tulla. Hän ei sano, että älä tule, sä oot tehnyt semmoisia asioita. Älä tule, vaan hän sanoo, että tule tänne. tule. Minä parannan sinut. Minä otan pois tuon mustan kaavun sinun päältäsi. Minä annan sulle valkeat vaatteet. Minä puhdistan. Kolkatan verelle, joka vuoti, se riittää. Minä puhdistan sinut. Ja laitan kypärän päähän. Sinä olet suojassa. Mikään ei paha pysty sinuun. Ja tiedättekö mitä? Silloin me olemme aina valmiina lähtemään täältä. Aina valmiita. Kun me ollaan verellä pestyjä, niin kuolemakaan ei pelota. Jos tulee kuolema, tämä kuolema, joka tästä ruumiista tulee kaikille, niin me siirrytään silloin taivaan kotiin. Halleluja. Kiitos Herralle. Me ollaan silloin turvassa lopullisesti. Ja nytten, kun me ollaan täällä verellä pestyjä, puhtaita, niin me olemme turvassa täälläkin, maan päällä ollessa. Ja kaikki varmasti tajuaa tämän tämmöisenä aikana, että täältähän voi tulla lähtö mihin milloin tahansa. Ja silloin sulla on oltava kunnossa asiat. Silloin sinulla on oltava tämä varustus. Ja sen saa, kun vaan sä otat vastaan. Ei ole semmoista ihmistä, jolle on sanottu, että top tykkännään, ei onnistu. Ei, vaan kaikki saa tulla. Ettei yksikään, joka uskoo Jeesukseen, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin paljon on Jumala rakastanut sinua, koko maailmaa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. No niin, tämä sanoma oli tässä. Nyt me rukoilemme ja me kiitämme, koska tässä sanottiin, että tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Joka aika voidaan rukoilla hengessä ja olla siinä hyvässä olossa, hänen läsnäolossaan, jossa on se rauha. Herra Jeesus, me kunnioitamme ja palvomme sinua, Herra. Herra, kiitos, mitä teit Kolkatalla. Kiitos, Jeesus, että sinä kuolit minun puolesta ja kaikkien puolesta. Herra, kiitos, että sinut oli haavoitettu meidän pahojen tekojemme tähden ja meidän sairauksiemme tähden. Sinut haavoitettiin ja sinut tapettiin siellä Jumalan karitsana. Herra, sinä kärsit meidän kaikkien syntivelat. Sinä olit sijaiskuolija siellä. Sinä kuolit meidän sijastamme, että me saamme elää. Mutta kiitos siitä, että kolmantena päivänä sinä nousit ylös kuolleista. Halleluja. Herra, sinä nousit ylös kuolleista. Ja sinä elät. Ja sinä olet Isän oikealla puolella. Ja pian sinä tulet meidät hakemaan. Sinä haet omasi pois. Kaikki Jeesuksen verellä pestyt lähtevät pian taivaan kotiin. Me ylistetään sitä, että häät on tulossa ja ne on lähellä. Kiitos Herra, siunaatta kaikki tämänkin kokouksen katsojat ja kuulijat siellä. Tekevät parannusta ja haluavat lähteä seuraamaan 100-prosenttisesti sinua Jeesus. Vaikuta Pyhän Hengen kautta meissä kaikissa Herra. Kiitos siitä, mitä teet tänä päivänä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ystävä siellä ruudun takana, rukoile siellä, Herra Jeesus, anna syntini anteeksi, puhdista minut, ota minut omaksesi, pese minut. Minä haluan taivaan kotiin täältä, murheitten maasta. Minä rakastan sinua Jeesus, koska sinä rakastit ensin ja kuolit minun puolesta. Kiitos Jeesus. Jos sinä näin rukoilit, suunnilleen näin, ei tarvitse sanoja, kun sydän on vaan avoin. Sydän on vaan sellainen, vaikka huokaus, niin Jeesus kuulee huokauksenkin. Hän tietää, mitä sinä ajattelet. Vaikka et sinä osaisi, etkä pystyisi ääneen rukoilemaan, rukoile sydämessäsi. Jeesus, pelasta minut. Ja minä julistan sinulle nyt, joka näin teet, synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Saat olla vapaa, saat olla pelastettu, saat olla matkalla taivaan kotiin, hallelujaa. Kiitos ja kunnia sinulle, Jeesus. mitä sinä teit näissä, tässäkin tilaisuudessa ja tämän tilaisuuden kautta, Herra. Tapahtukoon vaan sinun tahtosi, Jeesuksen nimessä. Ole siunattu, ystävä, siellä ja täällä. Aamen.
Kiitos kaikille, jotka olette mukana olleet täällä ja siellä kuvaruudun toisella puolella. Nyt katse vaan kiinnitetään Jeesukseen. Mutta voidaan me kiinnittää vähän tähän lauluryhmäänkin. Se varmaan vielä tulee pari laulua laulamaan, niin ollaan vielä Jeesuksen edessä. Nämä on kumminkin semmoisia hyvin puhuttelevia sanoja.